Po niekoľkohodinovej operácii je premiér Robert Fico stabilizovaný a pri vedomí. Takáto informácia sa dostala na verejnosť ešte včera, krátko pred polnocou. Zdravotný stav predsedu vlády bol pritom podľa viacerých jeho kolegov kritický. Na výjazdovom rokovaní v Handlovej ho postrelil starší muž. Čo všetko vieme o útoku, útočníkovi a o zdravotnom stave Roberta Fica? Je štvrtok, 16. mája, meniny má Svetozár. Bude oblačno až zamračené, ojedinele prehánky. 18 až 25 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou.
Dobrá správa na dnes. Trojica základných škôl v Starých Horách, Spojová v Banskej Bystrici a Alma na Jilemnického ulici vo Zvolene učí IT zručnosti v súlade s prírodou. Pilotný projekt Mikrobity deti učí základy programovania, no snaží sa im tiež priblížiť súvislosti o výrobe a používaní elektroniky a elektroodpade, ktorý tým vzniká. Projekt realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica formou aktivít preškolákov aj pedagógov, cez ktoré spoznávajú výrobný cyklus elektrospotrebičov, odpadovú pyramídu a pátrajú po krajinách ich výroby. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy o deťoch na každý deň vám prináša George, najlepšia banková apka na trhu, teraz aj pre deti. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
A teraz už krátky prehľad správ. Predseda špecializovaného trestného súdu Jan Hrubala končí vo funkcii. Postu sa vzdáva sám, informuje o tom denník N. Rozhodol sa tak po rozhovore s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom, ktorý mu vytkol postup voči sudcovi Michalovi Trubanovi. Zástupcovia občianskej spoločnosti a mimovládok spustili petíciu, v ktorej odsudzujú útok na premiéra. V tejto ťažkej situácii vyjadrujeme solidaritu s premiérom a jeho rodinou a deklarujeme náš spoločný a pevný postoj proti agresii, útokom a násiliu akéhokoľvek druhu, píšu vo výzve. Najvyšší kontrolný úrad zverejnil svoju správu o riadení pandémie koronavírusu. Vidí podľa nej nedostatočné procesy, predražené rúška či milióny eur zbytočne vyhodené za nákup vakcín. Naopak ocenil samosprávy a ako pandémiu zvládli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odložil plánované zahraničné návštevy. Dôvodom je ruská ofenzíva v Charkovskej oblasti. Ruskí vojaci prekročili hranicu na viacerých miestach na severozápade Ukrajiny a snažia sa obsadiť pohraničné obce na ukrajinskom území. Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Poľskom 4-0 na majstrovstvách sveta. Najlepším hráčom bol Tatar, dal gól a dva prihral. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Dobrý podvečer, vážené dámy a páni. Zažili sme naozaj veľmi tragický deň, ktorý pre nás znamená boj o život predsedu vlády. Naozaj sa ťažko hľadajú slova v tejto chvíli, pretože s touto situáciou Slovensko ešte nikdy nebolo konfrontované. A ja môžem len vyzvať, aby sme túto nenávisť zastavili.
Útok na premiéra je útokom na demokraciu. Opakovali nielen koaliční lídri a poslanci, ale aj opoziční predstavitelia a prezidentka Zuzana Čaputová.
Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to.
Reagovali tak na atentát na Roberta Fica, ktorý sa stal včera popoludní na výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Ako vôbec k útoku mohlo dôjsť? Kde bola ochranka? Čo vieme o útočníkovi? A kto teraz prevezme kompetencie Roberta Fica, ak sa bude dlhší čas zotavovať? Budem sa pýtať redaktora Michala Katušku a redaktorky Daniely Hajčakovej z denníka SME. Danka, nahrávame krátko pred 23. hodinou. Čo vieme povedať o stave premiéra Roberta Fica?
Podľa najnovších informácií, ktoré povedal podpredseda vlády Tomáš Taraba pre britskú BBC, premiér už nie je v život ohrozujúcej situácii. Vyšli vlastne krátko pred 11. aj informácie o tom, že má po operácii, že už by mal byť pri vedomí. Tento jeho zdravotný stav, podľa toho, ako vystupovali členovia vlády počas stredy, sa ale zrejme teda tá situácia vyvíjala. Okolo 8. večer mali tlačovú konferenciu minister vnútra a minister obrany, kde teda hovorili o tom, že jeho zdravotný stav je vážny. V tej chvíli vlastne podstupoval operáciu, ktorá trvala už 3,5 hodiny a veľmi prízvukovali teda, že sa spoliehajú na zdravotníkov, ako to celé zvládnu. Ale zdá sa, že podľa tých informácií, ktoré máme teraz dostupné, tak naozaj sa to vyvinulo tým smerom, že už nie je v ohrození života.
Aj vieme povedať, že či tá operácia bola len jedna, alebo to bola séria nejakých operácií?
To nevieme povedať, pretože detaily k tým zákrokom zatiaľ nikto z nemocnice nekomunikoval. Tie informácie, ktoré sa dostali k novinárom, hovoria o tom, že nesmú o tom vlastne komunikovať. Dokonca sa prijali opatrenia v nemocnici. Napríklad nemôžu vlastne používať aktuálne telefóny v nemocnici práve preto, aby neunikali z nej informácie.
Robert Fico je vlastne v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Máme nejaké informácie, že by mal byť prevezený do Bratislavy alebo zostáva práve na strednom Slovensku?
Tie prvé informácie, ktoré zverejnil aj úrad vlády, hovorili o tom, že do Bratislavy nebol prevezený práve preto, že sa to javilo v tej chvíli ako ďaleko vzhľadom na tie zranenia. A v súčasnosti je teda v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, ale nemáme také informácie, že by ho prevážali v tejto chvíli niekam inam.
Michal, zopakujme si, čo sa vlastne stalo, o aký útok išlo.
Vláda mala už dlhšie naplánované výjazdové rokovanie v meste Handlová, takže táto informácia bola verejne dostupná mnoho týždňov. Vláda tam skutočne zasadla, no a po jej skončení sa jednotliví členovia vlády odoberali domov, a keď vyšiel vlastne z budovy kultúrneho strediska, kde sa táto vláda konala, aj premiér Robert Fico, tak ešte pred odchodom pristúpil bližšie k ohrade, za ktorou stáli ľudia, zjavne mnohí jeho podporovatelia, ktorí si ho ako keby vyžiadali a on im chcel prísť podať ruku. A medzi týmito ľuďmi teda stál aj tento útočník, ktorý podľa aj zverejneného videozáznamu vystrelil 5 krát a v momente na tom mieste nastala veľká panika aj z hľadiska tých ľudí, ktorí to sledovali, tých bežných ľudí. Z tých videozáznamov bolo zrejmé, že vulgárne reagovali, emotívne reagovali, tie vulgarizmy zjavne smerovali na útočníka toho incidentu. A zároveň bol spacifikovaný tento útočník. No ale zároveň tam bolo vidieť veľký pohyb policajtov, ktorí sa snažili naložiť a pomôcť premiérovi dostať sa z toho miesta. Dostali ho vlastne do auta a odviezli ho niekam preč. Z neskorších informácií bolo zrejmé, že ho odviezli do nemocnice v Handlovej a následne ho vrtuľníkom transportovali do Banskej Bystrice.
My sme si vlastne nešpecifikovali tie zranenia, ktoré utrpel Robert Fico, takže kde bol zasiahnutý?
Aj tu treba povedať, že oficiálne zatiaľ nikto nekomunikoval, kde bol premiér postrelený, ale z tých informácií, ktoré máme my novinári, tak vyplýva, že bol postrelený do trupu dvakrát, do ruky a do palca na nohe.
Čo vieme povedať o tom útočníkovi? Máme nejaké detailnejšie informácie?
Z informácií, ktoré sa nám, ale aj ostatným médiám podarilo nazhromoždiť, vyplýva, že ide o 71-ročného dôchodcu Juraja C. z Levíc. Vieme, že pracoval v baniach v Handlovej a teda, že k tomuto mestu mal blízky vzťah. V septembri 2016 sme teda vyhľadali reportáž televízie Markíza, v ktorej teda figuruje ako jeden z oslovených. V nej vlastne sa ukazuje, že išlo o SBSkára, ktorý mal incident v rámci svojej práce v jednom z obchodov a o tom vlastne aj ten mediálny výstup informoval. Zároveň bol umelecky činný, bol členom Spolku slovenských spisovateľov. Členom tohto spolku je mimochodom aj predseda kultúrneho výboru parlamentu a poslanec z klubu SNS Roman Michalko. Aj jeho sme sa pýtali, že či vie, o koho ide. Tak on povedal, že on ho osobne nepozná, že nie je členom žiadneho výkonného orgánu tejto inštitúcie alebo tohto spolku. Ten má dokopy 550 členov a že vlastne jeho členom sa môže stať ktokoľvek, kto vydá, myslím, že zrejme aspoň dve zbierky a že nie je teda známe ani v tých kruhoch tohto spolku, že by mal mať nejaké motivácie toto spáchať a ani v tej chvíli, keď sme to zisťovali, vlastne ani neboli informácie, že či sa jedná naozaj o ňo.
Zbraň, z ktorej mal strieľať, je jeho a má ju v legálnej držbe?
Áno, myslím, že to bol portál Aktuality, ktorý kontaktoval aj syna tohto údajného útočníka, ktorý potvrdil, že Jurajce má zbraň v legálnej držbe. A teda keďže s ním hovorili, tak sa ho pýtali aj na to, že či tam bol nejaký motív, o ktorom by tento syn vedel a jednoducho nevedel na to odpovedať v tom zmysle, že by sa jeho otec vyjadroval takým spôsobom, že by mal nejakú indikáciu, že by sa k takémuto činu mal spustiť alebo že by sa ho mal dopustiť a aj vylúčil možnosť, že by mal nejaké napríklad psychologické alebo psychiatrické problémy, pre ktoré by bol liečený.
O tej motivácii ale hovoril aj samotný minister vnútra, Matúš Šutaj Eštok, ktorý hovoril, že to bolo čisto politické.
Tie prvotné informácie, ktoré máme, hovoria o jasnej politickej motivácii a že rozhodnutie padlo krátko po prezidentských voľbách.
On povedal v zásade dve dôležité, ale zatiaľ naozaj iba čiastkové informácie. Tou prvou je, že išlo o politicky motivovaný čin alebo akt. Tvrdí, že vychádza z informácií, ktoré polícia zatiaľ podľa dovtedajších úkonov vyzistila od tohto človeka, ktorého teda zároveň po tom incidente i hneď zadržali. A zároveň podal aj druhú informáciu, že o tom, že sa takéhoto skutku chystá dopustiť, sa rozhodol vraj v nejakom období krátko po prezidentských voľbách.
Dalo sa tomuto útoku predísť, veď Robert Fico ako predseda vlády má vo svojom okolí neustále niekoľkých ochrankárov, ktorí sú vytrénovaní aj na takéto extrémne a nečakané situácie, čiže laicky by sa mohlo zdať, že by ich takáto situácia nemala prekvapiť.
Tam naozaj treba povedať, že toto bolo výjazdové rokovanie vlády, pri ktorých teda sa tá na verejných priestranstvách sa teda ochrana týchto ústavných činiteľov ešte posilňuje. Majú teda viacerých ochrankárov, niektorí, ktorí sú teda v civile, niektorí, ktorí sú uniformovaní, ale už sa objavili vlastne také prvé vyjadrenia napríklad aj bývalého policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý hovoril verejne, že sa mu zdalo, že po tej situácii tam nastal akýsi chaos a že teda on to považuje za zlyhanie ochranky premiéra, ktorá mu vlastne potom následne ale pomáhala dostať sa do limuzíny a zároveň tam vlastne polícia aj zadržala páchateľa.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zvoláva na dnes bezpečnostnú radu a hovoril aj o posilnení ochrany ústavných činiteľov či viacerých médií. O aké konkrétne kroky by malo ísť?
To, čo povedal, alebo samozrejme pri tejto otázke si treba dávať pozor, že čo je zverejniteľné a čo nie je, aby sa teda neretardovali tie samotné opatrenia. On na tej tlačovej konferencii povedal, že už aj pre ústavných činiteľov vrátane koaličných aj opozičných poslancov parlamentu zaviedli nejaké opatrenia. V tej chvíli, keď o tom informoval, hovoril, že poslanci sú v parlamente a sú v nejakom špeciálnom režime. Zároveň povedal, že sa budú posilňovať tieto opatrenia, detaily nepoznáme a rovnako aj vo vzťahu k médiám môžem len všeobecne potvrdiť, že aj denník SME, aj ostatné médiá zavádzajú nejaký typ opatrení, o ktorých ale nie je vo verejnom záujme informovať.
Pristupuje sa k týmto krokom preventívne alebo prípadne sú nejaké náznaky, že by sa podobné útoky mohli opakovať?
Najskôr odpoviem na tú druhú časť otázky. Z dostupných informácií sa naozaj javí, že išlo o ojedinelý incident, nie organizovanej skupiny, zatiaľ znie úplne vyjasneným, teda politickým, ale do detailov nevieme povedať, akým konkrétnym motivom a čo tohto človeka, aké myšlienkové pochody alebo životná situácia alebo životný príbeh ho doviedli až k takémuto aktu. To je prvá časť a druhá časť áno, predovšetkým je to preventívne opatrenie a to z toho dôvodu, aby práve takáto aktivita, ublíženie premiérovi tejto krajiny, ktorý má obrovské množstvo podporovateľov, fanúšikov, nevyvolalo opačnú reakciu nejakej pomsty alebo niečoho podobného. Napokon my, aj my, čo tu sedíme, máme skúsenosť, že potom ako Robert Fico aj vo svojich bežných facebookových vyjadreniach spomenie napríklad mená konkrétnych novinárov, tak títo novinári sú potom ďalšie dni zahltení rôznymi správami cez všetky kanály, ktoré majú aj charakter vyhrážok, majú charakter urážok a podobne. Čiže vieme, akú silu, a to sa netýka len Roberta Fica, ale akú silu má DAO, ktorý je mobilizovaný, hoc aj nepriamo a možno aj nechtiac politickými aktérmi. A presne preto, aby sa zabránilo nejakému revanšu z pozície vlastne týchto podporovateľov rôznych spoločenských skupín, ktorých sa ten incident mohol dotknúť až do takej miery, že by chceli ako keby toho premiéra pomstiť, tak kvôli tomu je potrebné zavádzať aj takéto opatrenia.
Zažili sme v minulosti niečo podobné na Slovensku? Pokus o vraždu, atentát na premiéra, prípadne iného vysokopostaveného verejného činiteľa?
Prípad, keď by atentátnik takto priamo ohrozil na živote vysokopostaveného politika, sa na Slovensku v modernej histórii doteraz vlastne ani nestal. Áno, sú časté prípady, keď vlastne politici dostávajú rôzne vyhrážky, keď im ich posielajú niektorí ľudia, alebo teda ich odporcovia a na základe toho majú sprísnenú ochranku a skúsenosti s tým už má napríklad aj samotný Robert Fico, aj Igor Matovič mal takúto skúsenosť. Napríklad, ja neviem, bývalomu ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi prišiel vo februári 23 v obálke ostrý náboj, ale teda asi do dneška, do tohto momentu, ten najvážnejší prípad, ktorý vlastne polícia dodnes zadokumentovala, to bolo, keď vrah na Zámockej ulici v Bratislave na jeseň 2022 zastrelil dvoch ľudí, teda pred barom v Bratislave, ale vyšetrovanie vlastne preukázalo, že tým prvotným cieľom útočníka bol vtedajší premiér Eduard Heger a vrah ho vlastne vtedy čakal pred domom, ale vlastne sa ho nedočkal, premiér tam vtedy neprišiel. Čiže je to naozaj veľmi vážna vec a ona sa na Slovensku nestala a vlastne ani v Európe vôbec takéto udalosti nie sú bežné. A možno v minulosti sa dá ešte povedať, že teda sa o možno atentáte hovorilo, ja neviem, v prípade napríklad Alexandra Dubčeka, Jana Langoša, Františka Gaulidera, ale v žiadnom z týchto prípadov vyšetrovanie cudzie zavinenie nepreukázalo.
Čo bude vlastne teraz nasledovať v praxi? Kto zastupí Roberta Fica vo funkcii premiéra? Pretože predpokladám, že sa bude niekoľko týždňov, možno až mesiacov zotavovať, alebo teda bude práce neschopný. Čiže máme na to nejaký procesný manuál?
Zákony čiastočne na takúto situáciu myslia. Myslia však na situáciu najmä vtedy, keď je premiér privedomý a je schopný komunikovať. V takom prípade aj podľa kompetenčného zákona môže premiér poveriť vykonávaním právomocí v rozsahu, akým si sám určí niektorého z podpredsedov vlády a ten ho môže potom zastupovať, môže zvolávať rokovanie vlády a vlastne ten štát pokračuje ďalej ako keby systémom, ktorý ho vážnym spôsobom neovplyvňuje v tej exekutíve. Horší prípad by nastal v situácii, keby povedzme v tomto prípade Robert Fico nebol schopný komunikovať, bol by napríklad dlhší čas v bezvedomí, v kóme a podobne. Vtedy by nastala vážnejšia situácia z pohľadu tých mechanizmov, pretože priamo zákony na ňu nemyslia. Pretože, ako som už spomenul, je potrebné, aby predseda vlády poveril niektorého z podpredsedov a tento úkon tam musí byť zabezpečený. ak by k nemu nemohlo dôjsť, tak už nastáva situácia, keď je potrebné ako keby nehľadiť na samotnú literu zákona, ale možno na nejaký na ducha zákona a na celý systém, že prečo a ako funguje. V takom prípade by vlastne po politickej dohode sa mohli dohodnúť členovia vlády a v koalícii, že ktorý z podpredsedov po spoločnej dohode prevezme tieto kompetencie a takýmto spôsobom by sa fungovalo. Je to ako keby nie je to spôsob, ktorý vychádza priamo z textu nejakého zákona, je to istá interpretácia. Čiže to je jeden prípad. Dá sa mu predchádzať takým spôsobom, že premiér preventívne ako keby nechá poveriť niektorého z podpredsedov vlády ešte v situácii, keď je to možné a predtým, než sa niečo udeje. Ale toto sa aj podľa našich informácií v praxi vlastne nedeje. My sme hovorili aj s premiérkou, bývalou premiérkou Ivetou Radičovou alebo s premiérom Eduardom Hegerom a takáto situácia nie je v praxi riešená takýmto spôsobom.
Čiže môžeme menovite niekoho označiť, že kto bude teraz ako keby mať na sebe tie kompetencie Roberta Fica?
Vzhľadom k tomu, že na Slovensku neexistuje niečo, čo by sme mohli nazvať, že prvý vicepremier, druhý vicepremier a podobne, máme tých vicepremierov toľko, ako máme počet koaličných strán, takže v takomto prípade nevieme automaticky povedať, že kto bude viesť vládu do času, kým nebude premiér Robert Fico tak schopný robiť sám. No a to je vlastne výsledok politickej dohody, ale predpokladá sa, že keďže Smer je najsilnejšou vládnou stranou a patrí im aj mandát a funkcia pozícia premiéra, tak vylúčovacou metódou z toho vychádza, že by to mal byť Robert Kaliňák. Ale nie je to pravidlo a vôbec to tak napokon nemusí byť.
Keď v minulosti mal premiér zdravotné problémy a bol tiež na operácii v súvislosti so srdcom, robili mu bypass, vtedy sa tiež zotavoval po operácii a vlastne vtedy nastala podobná situácia, keď ho zastupoval práve ako podpredseda vlády Robert Kaliňák. Dnes teda nie je jasné, či to bude on, kto v takomto prípade by sa postavil na čelo vlády a prebral tieto kompetencie.
O aktuálnom zdravotnom stave Roberta Fica som sa rozprávala s redaktormi denníka SME Michalom Katuškom a Danielou Hajčakovou.
Ako sa dá dosiahnuť 90% spokojnosť zamestnancov a čo s tým má Baťa? Volám sa Adela Vinceová a v novej časti podcastu Prečo práve oni vám na tieto otázky odpovie Ľubomír Švec zo spoločnosti Švec a spol. Tiež zistíte, ako sa mu podarilo motivovať zamestnancov k cyklistike a ako mu šport pomáha v podnikaní. Šiestu sériu podcastu vám prináša EY a nájdete ho na všetkých podcastových aplikáciách.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Vývoj situácie aj zdravotného stavu Roberta Fica budeme naďalej sledovať aj v denníku SME. Všetky dôležité informácie nájdete na sme.sk alebo na našich sociálnych sieťach. A dnes vychádzajú aj ďalšie podcasty. Ekonomický index sa pozrie na ekonomickú situáciu mileniálov a v ľudskosti budete počuť herečku Lenku Líbiakovú. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A nezabudnite, že našu prácu môžete priamo podporiť aj cez aplikáciu Toldo na sme.sk/extra. Dobré ráno. Ďakujeme.